bongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tola na eteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà eza na kati ya bilembo ngai na tala ngona elembo liboso te po mutu ayaka te kose plaindre azolia mingi me mutu akoya na plainte nazokonda nde ntango kotuna ye est-ce que ozosala régime ote est-ce que ozolia bien ndako oloba monganga kutu na moni miko nazolia kutu mingi mais na zo perdre kilo pour dire kolia mingi eza okobunganga ndako découvrir yango na motuna mais moto akolongwa na ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likoloi motakoya kosamba ya mote motakoya nde mpo azo perdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totya yango na kwa na kati ya complément dana mese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que vous liez bien tout en manque d'appétit les malades à colobater docteur écoute na zolia mingi pona pona mwanje na zo perdre kilo na zolia mingi pona gagner poids mais na zo mona na zo continuer to perdre poids malgré na zali kolia voilà comment on a accepté la politique à mon
ah matondo mingi docteur il kambusu zo pezali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutu aza ko limba mingi on a kana pourquoi zo limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengo wana
bon en fait na kata ba mécanisme ni on se valu c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kati ya ndoto ya moto il y a une modification na kati ya organisme ndenge sutali emati esali ke eza na nivo ya bahormone na ye eza na nivo ya baproteine na ye eza na nivo ya balipide na ye ekosala ke vik aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suta na yango ekosuta meme na kati ya basidité oyo tokomona ngo meme na kati ya masuba na ye alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé ye okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali kolanda déshydratation ezopesa na fatigue baproteine kiti balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde kopesa tous les signes okomona kosamai kosuba mingi kolemba vision flou wana ekomeki kotanga bacomplication ekomi na kati ya miso na mokuse voilà comment nako koexplike yango mpona kofere epargne baterme médico ebele
ah ya solo matondo mingi docteur alors à part kutu fatigue oyo tolobi omona pe lisusu mposo na ye loposo pe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpo na nini ekomaka na nivo ya loposo pe lisusu
bon loposo eza mpona expliqe na mokuse basigne ya liboso tuke tozali na sutali komata hyperglycémie tozali kolia mingi polyphagie tozali kosuba mingi polymérie komela mai mingi polydipsi tobakisi perte ya poids maintenant après milembo wana plus maintenant mokomo ezali koumela detotombe na phase oyo tobengaka bacomplication na kati ya bacomplication nde tokomona badilembo misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger.